Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Economics Evolving a History of Economic Thought ni Agnar Sandmo ay isang malawak ngunit organisadong kasaysayan ng mga ideya sa economics. Inilathala ng Princeton University Press noong 2011, sinusundan nito kung paano unti-unting nabuo ang paraan ng pag-unawa ng mga ekonomista sa produksyon, palitan, presyo, kita, kahirapan, at papel ng pamahalaan. Hindi lamang ito talaan ng mga bantog na pangalan at teorya. Ipinapakita ni Sandmo na ang bawat ideya ay tugon sa mga problema at institusyong umiiral sa sariling panahon ng nagpanukala nito. Bilang ekonomistang may malalim na karanasan sa microeconomics, pampublikong pananalapi, at patakarang pampubliko, iniugnay niya ang kasaysayan ng disiplina sa patuloy na usapin tungkol sa kahusayan ng pamilihan at katarungan sa pamamahagi ng yaman. Ang aklat ay nasa anyo ng akademikong kasaysayan, ngunit ang layunin nito ay gawing mas malinaw kung saan nagmula ang mga modernong debate sa ekonomiya. At kung bakit hindi sapat ang isang teorya lamang sa lahat ng sitwasyon, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa mga klasikong ekonomista tungo sa makabagong pagsusuri ng pamilihan. Isa sa pangunahing lakas ng aklat ang paglalatag nito ng mahabang paglipat mula sa klasikong economics patungo sa mga makabagong paraan ng pagsusuri. Sa klasikong tradisyon, sentral ang mga tanong tungkol sa paglikha ng yaman, paghahati ng kita sa sahod, tubo at renta, at paglago ng isang bansa. Sa pagdaan ng panahon, higit na napunta ang pansin sa mga individual na desisyon, presyo, insentibo at paggamit ng limitadong yaman. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil magkaiba ang antas ng pagsusuri ng dalawang tradisyon. Ang una ay madalas tumitingin sa mga uri ng lipunan at pangmatagalang pag-unlad, samantalang ang huli ay mas tumitingin sa pagpili ng mamimili at negosyo sa ilalim ng kakapusan. Hindi ipinapakita ni Sandmo ang mga lumang ideya bilang simpleng napalitan at nawala. Sa halip, ipinapaunawa niyang may mga tanong ang klasikong economics. Gaya ng pamamahagi ng kita at paglago, na nananatiling mahalaga kahit mas sopistikado na ang mga modelo ngayon. Para sa mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ito sa pagtingin sa mga usapin tulad ng sahod, presyo ng bilihin, lupa at paglago. Ang mga ito ay hindi lamang teknikal na problema, kundi mga tanong na matagal ng bahagi ng pag-iisip pang ekonomiya. Ikalawa, kahusayan at makatarungang pamamahagi bilang magkaibang layunin ng ekonomiya. Binibigyang diin ang economics evolving na ang ekonomiya ay laging humaharap sa tensyon sa pagitan ng mahusay na paggamit ng mga yaman at ng katanggap-tanggap na pamamahagi ng kita. Ang kahusayan ay tumutukoy sa paggamit ng paggawa, puhunan, lupa at teknolohiya upang makalikha ng pinakamaraming posibleng halaga, ngunit hindi automatikong sinasagot nito kung sino ang nakikinabang sa nalilikhang yaman. Maaring lumago ang kabuuang produksyon habang nananatiling mababa ang kita ng maraming manggagawa o habang napupunta ang malaking bahagi ng kita sa iilang may-ari ng puhunan at lupa. Sa ganitong punto, nagiging mahalaga ang kasaysayan ng mga ideya dahil ipinakikita nitong matagal ng pinagtatalunan ang relasyon ng pamilihan, pagmamay-ari, sahod at kapangyarihan. Hindi sapat na sabihing ang presyo sa pamilihan ay mahusay na tagapagbigay ng signal. Kailangan ding tanungin kung anong mga institusyon ang humuhubog sa bargaining power, oportunidad at proteksyon ng iba-ibang grupo. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan ang pagtaas ng gross domestic product ay hindi laging kapantay ng seguridad sa trabaho o pagbuti ng kabuhayan sa lahat ng rehiyon. Hindi nag-aalok ang aklat ng isang madaling formula para sa katarungan. Sa halip, tinuturuan itong kilalanin na ang patakarang pangbuwis, serbisyong publiko, edukasyon at regulasyon ay may kasamang pagpapahalagang panlipunan, hindi lamang kalkulasyong teknikal. Ikatlo, ang papel ng pamahalaan kapag hindi nasasagot ng pamilihan ng suliranin. Mahalagang hibla sa pananaw ni Sandmo ang pagsusuri sa limitasyon ng pamilihan at sa dahilan kung bakit may papel ang pamahalaan sa ekonomiya. Ang pamilihan ay maaaring maging mabisang paraan upang mag-ugnay ang mamimili at producer sa pamamagitan ng presyo. Ngunit may mga sitwasyong hindi na isasaalang-alang ng pribadong transaksyon ang buong epekto nito sa lipunan. Halimbawa, ang polusyon ay maaring magpababa ng gastos ng isang negosyo, ngunit magpataw naman ng pinsala sa kalusugan, agrikultura at kapaligiran ng iba. Sa ganitong kaso, ang presyo sa pamilihan ay hindi kumakatawan sa lahat ng tunay na gastos. Kaugnay nito ang interes ni Sandmo sa pampublikong pananalapi, pagbubuwis at economics ng kapaligiran. ipinapaliwanag ng mas malawak na kasaysayan ng disiplinang ito kung bakit umusbong ang mga ideya tungkol sa buwis, regulasyon at pampublikong paggasta. Hindi nito ibig sabihing laging mas mahusay ang pamahalaan kaysa pamilihan. Ang mahalagang punto ay hindi makatotohanang ipalagay na kusang malulutas ng pamilihan ang bawat suliranin, lalo na kung may panlabas na epekto, pampublikong serbisyo, o malalaking hindi pagkakapantay-pantay. Sa kontekstong Pilipino, kapaki-pakinabang ang lente na ito sa pag-iisip tungkol sa trapiko, baha, kalidad ng hangin, serbisyong pangkalusugan, at pangangalaga sa likas na yaman. Ang mga problemang ito ay nangangailangan ng koordinasyon at mga patakarang lampas sa individual na pagbili at pagbenta. Ika-apat, pagbabago ng metodo mula sa pilosopiyang panlipunan tungo sa formal na modelo, hindi lamang nilalaman ng mga teorya ang sinusuri sa aklat, kundi pati ang pagbabago sa paraan ng paggawa ng economics. Sa mga naunang yugto, malapit ang economics sa pilosopiyang moral, kasaysayan, batas at pampulitikang pag-aaral. Ang mga ekonomista ay hayagang nakikipagtalo tungkol sa mabuting lipunan, kalayaan, pagmamay-ari at tungkulin ng Estado. Sa pag-unlad ng disiplina, naging mas formal ang pagsusuri sa pamamagitan ng matematika, logical na modelo at kalaunan ay estadistika at empirical na pagsubok. Nagbigay ito ng mas malinaw na wika para tukuyin ang mga palagay at suriin ang resulta ng isang argumento. Halimbawa, mas madaling makita sa isang modelo kung paano maaring magbago ang demand kapag nagbago ang presyo o kung sino ang posibleng pasanin ng isang buwis. Ngunit may hangganan din ito. Ang isang modelo ay nakadepende sa mga palagay nito at maaring hindi nito makuha ang kasaysayan, institusyon, kapangyarihan o kulturang nakaapekto sa aktual na kilos ng tao. Mahalaga ang ganitong aral sa mga pampublikong usapan sa Pilipinas. Kapag may pagtataya tungkol sa inflation, minimum wage, ayuda o buwis. Kailangang kilalanin ang silbi ng datos at modelo, ngunit kailangang suriin din kung anong mga pagpapalagay ang nasa likod ng mga numero. Ipinapakita ni Sanmo na ang pagiging siyentipiko ng economics ay hindi pag-iwas sa konteksto, kundi mas maingat na pag-uugnay ng teorya, ebidensya at realidad. Panghuli, kasaysayan ng ideya bilang gabay sa kasalukuyang debate sa patakarang pang-ekonomiya. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagtrato nito sa kasaysayan ng economic thought bilang kasangkapang pampag-unawa, hindi bilang listahan ng mga teoryang dapat isaulo ang mga lumang argumento tungkol sa kalakalan, halaga, kompetisyon, monopolyo, trabaho at papel ng Estado ay patuloy na bumabalik sa bagong anyo. Nagbabago ang teknolohiya at institusyon, ngunit nananatili ang mga pangunahing tanong. Paano dapat ibahagi ang pakinabang ng paglago? Kailan nakabubuti ang malayang palitan? Kailan kailangan ang regulasyon? Ano ang dapat gawin kapag ang pribadong pakinabang ay may pampublikong pinsala? Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga ideya sa kanilang makasaysayang konteksto, nababawasan ang panganib na tratuhin ang isang kasalukuyang modelo bilang walang hanggang batas. Magikita rin kung bakit may mga ideyang umusbong sa partikular na panahon at kung alin ang maaaring iangkop ng may pag-iingat sa ibang lipunan. Ito ay mahalaga sa Pilipinas kung saan may tukso na kopyahin agad ang mga patakarang nagtagumpay sa ibang bansa. Maaring may aral mula sa ibang karanasan, ngunit iba ang antas ng kahirapan, impormal na trabaho, kapasidad ng institusyon at heograpiya ng kapuluan. Inihikayat ng aklat ang mas disiplinadong paghatol. Sa halip na mamili lamang sa pagitan ng lubos na malayang pamilihan o lubos na kontrol ng Estado, dapat suriin ang problema. Mga insentibo, mga naapektuhan at kakayahan ng mga institusyong magpatupad ng patakaran. Bilang pagtatapos, ang economics evolving ay pinakamainam para sa mga estudyante ng economics, guro, gumagawa ng patakaran, mamamahayag, at seryosong mambabasang nais maintindihan ang pinagmulan ng mga usaping pang-ekonomiya ngayon. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga Pilipinong gustong suriin ng mas malalim ang mga debate tungkol sa presyo, buwis, sahod, serbisyong publiko, regulasyon, at pangangalaga sa kapaligiran. Hindi ito aklat na nagbibigay ng mabilis na sagot o simpleng panig sa bawat usapin. Ang praktikal nitong halaga ay nasa pagbibigay ng mas mahusay na mga tanong. Ano ang palagay sa likod ng isang patakaran? Kaninong interes ang posibleng mapaboran o mapinsala? Ano ang kayang gawin ng pamilihan at saan kinakailangan ang kolektibong pagkilos sa pamamagitan ng pamahalaan at institusyon? Namumukod ito sa maraming kasaysayan ng economic thought dahil malinaw ang ugnayan nito sa pampublikong patakaran. Ang lakas ni Sanbo ay hindi lamang sa pagtalakay sa pagbabago ng mga konsepto mula sa klasikong panahon hanggang sa makabagong economics. Na ipapakita rin niya na ang technical na pagsusuri ay laging may kaugnayan sa mga totoong tanong tungkol sa kapakanan, katarungan at pamamahala. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang referensiya sa mga pangalan at paaralan ng kaisipan. Isa itong gabay sa mas maingat na pagbasa ng mga argumentong pang-ekonomiya. Lalo na kapag ang mga ito ay ginagamit upang bigyang katwiran ang mga desisyong may direktang epekto sa buhay ng mamamayan. Kung gusto mong sumuporta Agnar Sanbo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.